Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈកម្មាធិការ3នៃរដ្ឋសភានឹងប្រជុំបិទទ្វារជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
លោកត្រាំការពីការដកទ័ពចេញពីសេរីប៉ុន្តែចេញការព្រមានតឹងរឹង
ជនប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនមួយចំនួនចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅ
មេដឹកនាំក្រុងហុងកុងចង់ឲ្យហុងកុងដោះស្រាយបញ្ហាបាតកម្មដោយខ្លួនឯង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុនារិននៃ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅខេត្តសៀមរាបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាស្នើឲ្យចិនបន្តវិនិយោគក្នុងកម្ពុជាទោះជាអឺរ៉ុបជួ EVA លោកណែតជូអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចបានលើកឡើងថា
ពូអ្នកវិនិយោគចិនមិនមែនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចគឺមានអាចថាមិនសូវមានការទទួលខុសត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនោះទេបាទ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវថាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវបង្កបញ្ហាការឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបិចិនដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណគណៈកម្មាធិការ3នៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងចោទសួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបលោក Gordon Sondland នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយនឹងមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនសវនកម្មផ្ដោសក្តីកម្មបិទទ្វារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តធ្វើនៅរដ្ឋសភាដើម្បីចោទប្រកាន់ទំនាក់លោក Trump ពីតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Trump បានច្រានចោលម្ដងទៀតថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាគម្រោងទុច្ចរិតដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនចង់ឲ្យលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2ជាបន្តទៀតនៅឆ្នាំក្រោយលោក Sondland បានក្លាយជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះដោយសារតែលោកបានប្រឹងប្រែងចង់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលអាចជាគូប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងលោក Trump នៅឆ្នាំក្រោយនិងលើលោក Hunter ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Biden ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលជំរុញឲ្យមានដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងនេះកើតឡើងបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយពីលោក Trump បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប្រធាននាយកធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky មកលោក Sondland និងបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Kurt Volker បានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកធិបតីអ៊ុយក្រែននិងបុគ្គលនយោបាយផ្សេងទៀតអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមសេចក្តីសង្ខេបផ្លូវការនៃការប្រជុំទាំងនេះដែលបានរៀបរាប់ដោយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Volker និងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Sondland ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែនអំពីវិធីលៃលោកមើលតាមការចង់បានដែលលោកប្រធាននាយកបដិ Trump បានស្នើលោក Zelensky ដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Trump បានការពារជាថ្មីនៃការសន្ទនារបស់លោកជាមួយនឹងលោក Zelensky ថាជាការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដ៏ល្អបំផុតគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនិងគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភាបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះដោយមានការបើកសវនាការទទួលយកសក្ខីកម្មនិងការចេញដីកាកោះហៅឲ្យសមាជិកមួយចំនួននៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump និងមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Trump គឺលោក Rudy Giuliani ផ្ដល់ឯកសារឲ្យគណៈកម្មាធិការទាំង3នេះបានចេញដីកាថ្មីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Mark Esper និងប្រធានស្ដីទីនៃការិយាល័យថវិកានឹងការគ្រប់គ្រងរបស់នឹងការគ្រប់គ្រងលោក Russell Watt ឲ្យផ្ដល់ឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចរបស់លោក Trump នៅក្នុងការកាត់ជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចេញសារព្រមានដ៏តឹងរឹងមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបាននិយាយថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកផ្លូវសម្រាប់ការវាយលុករបស់កងកម្លាំងទូគីដែលត្រូវបានរំពឹងទុកទៅលើពួកខឺតក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានផងដែរថាការនេះនឹងបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចទូគីប្រសិនបើទូគីធ្វើការវាយប្រហារហួសកម្រិតនោះលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាប្រសិនបើទូគីធ្វើការវាយលុកហួសពីអ្វីដែលយើងគិតថាភាពជាមនុស្សនោះទូគីអាចរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្ព័ន្ធអមិត្តខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញការខឹងសម្បាចំពោះការសម្រេចបោះបង់ចោលពួកខឺតនៅប្រទេសសេរីដែលបានប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមរួមជាមួយនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកគាំទ្រស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកត្រាំនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាភាគច្រើនបានហៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជាការសម្រេចចិត្តមិនបានគិតវែងឆ្ងាយនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវតាមរយៈកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹកឈ្មោះថា Fox and Friends សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Lindsey Graham ត្រូវបានសួរថាតើលោកគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែរឬទេពេលនោះលោក Graham បានឆ្លើយតបវិញថាមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតហើយលោកបានអះអាងថាការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួក ISIS លោក Graham បានឆ្លើយទៀតថាពួកខឺតនៅក្នុងតំបន់នឹងចោះចូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការសេរីលោក Bashar al-Assad ដោយសារតែពួកគេគ្មានជម្រើសដូច្នេះគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំមួយសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់និងមេដឹកនាំ Assad មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell និងប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Nancy Pelosi បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នារិះគន់ការសម្រេចរបស់លោក Trump
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានជំទាស់ទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ចូលបញ្ជីខ្មៅនៅទីភ្នាក់ងារនឹងក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន28ដោយសារតែអង្គភាពទាំងនេះរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភៀតតិចផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស៊ួងបានបញ្ជាក់នៅឯសន្និសីទកាសែតមួយអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទាំងអស់ដែលក្នុងនោះមានទាំងការិយាល័យសន្តិសុខតំបន់ស្វាយ័តអ៊ុយហ្គ័រនៃតំបន់ស៊ីនជៀងផងដែររងការចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីគៀបសង្កត់ចាប់ខ្លួនអ្នកគ្មានច្បាប់និងលួចតាមដានជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រទេសចិនបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយចេតនាណាមួយដើម្បីរិះគន់លើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភៀតតិចនោះទេដោយបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនសម្ដៅលើអ្នកណាដែលជាអ្នកជ្រុលនិយមខាងសាសនាតែប៉ុណ្ណោះ
មេដឹកនាំក្រុងហុងកុងអ្នកស្រី Carrie Lam បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីនឹងបានដាក់សំណើសុំជំនួយពីចិនដីគោកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបាតុកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រុងហុងកុងទេដោយអ្នកស្រីជឿជាក់ថាក្រុងហុងកុងគួរតែអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯងបានអ្នកស្រី Lam បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថានេះក៏ជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងផងដែរដែលថាក្រុងហុងកុងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ថានភាពក្នុងក្រុងហុងកុងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនោះគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីសុំជំនួយតែយ៉ាងណាក៏យើងចង់ទុកឲ្យឱកាសដល់ក្រុងហុងកុងដោះស្រាយម្ដងទៀតអ្នកស្រី Lam បានថ្លែងថាអ្នកស្រីនឹងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ថាតើត្រូវចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតនៅក្រោមច្បាប់គ្រាអាសន្នក្នុងសម័យអាណានិគមដែលអ្នកស្រីបានដាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីដាក់ទោសប្រមទ័នចំពោះការពាក់ម៉ាក់ម៉ាស់មុខនៅក្នុងក្រុងហុងកុង
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកសុនរិននៃ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅខេត្តសៀមរាបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាស្នើឲ្យចិនបន្តវិនិយោគក្នុងកម្ពុជាទោះបីអឺរ៉ុបជួ EBA សេចក្តីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់សេតវិមានក្នុងការដកទ័ពចេញពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបណ្ដាលឲ្យមានការថ្កោលទោសពីសហភាពអាមេរិកអូស្ត្រាលីត្រូវបានស្នើឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតរឿងស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller នៅលើទំនាក់ទំនងរវាងលោក Trump និងរុស្ស៊ី ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវបង្កបញ្ហាកើនឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី15ដែលកិច្ចប្រជុំមួយនេះធ្វើឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងវិស័យបរិស្ថានត្រូវបានពិភាក្សាលោកសុនរិននៃ VOA តាមដានកិច្ចប្រជុំនេះពីខេត្តសៀមរាបសូមជម្រាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកវឌ្ឍនា
លោកនរិនតាថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននឹងបានពិភាក្សាលើបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទ
មានប្រធានបទជាច្រើនដែលត្រូវបានពិភាក្សាហើយនឹងកំពុងពិភាក្សាបន្តទៀតប្រជាកិច្ចប្រជុំមិនទាន់ចប់ហើយក្នុងនោះមានដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិញ២ទីក្រុងនិរន្តរភាពការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការគ្រប់គ្រងទីលីនិងសំណល់ក៏ដូចជានិយាយអំពីការថែរក្សាសម្បត្តិតំបន់ឆ្នេរធ្វើមិនកំឲ្យមានសម្ដាមក៏ដូចជាការអប់រំបរិស្ថាននិងការបំពុលខ្សែអាប់ឆ្លងដែនផងដែរហើយជារួមគឺប្រទេសនីមួយៗបានលើកឡើងអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការការពារបរិស្ថានហើយនិយាយអំពីការបំពុលខ្សែឆ្លងដែននេះគឺជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភមួយដោយសារថាដូចថាប្រទេសមានការឆេះត្រីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយការឆេះត្រីហ្នឹងវាចេញពីសកម្មភាពកសិកម្មដែលប្រជាជននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានកាត់ការរឹតវិញដុតព្រៃអ៊ីចឹងទៅបន្ទាប់មកក៏ការឆេះព្រៃហ្នឹងក៏វាមានការរៀបដាលដល់ប្រទេសជិតខាងដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីជាដើមដូច្នេះហើយមានការជជែកគ្នាពីបញ្ហាហ្នឹងហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានជជែកអំពីបញ្ហាផ្លាស្ទិកផងដែរដូចថាប្រទេសក្នុងសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងដូចជាម៉ាឡេស៊ីក៏កម្ពុជាក៏មានការលួចនាំចូលសម្ដានផ្លាស្ទិកហ្នឹងពីក្រៅប្រទេសមកក្នុងប្រទេសខ្លួនផងដែរ
ដោយសារកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំមួយនេះតើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាបានលើកយកបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាស៊ានបាទ
នៅព្រឹកមិញនេះមានដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអ៊ុនពាន់មីរ័ត្ននឹងបានតំណាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននឹងដែលលោកបានលើកឡើងថាបញ្ហាបរិស្ថានជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវប្រទេសមួយមួយត្រូវចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយលោកក៏បានលើកឡើងអំពីកម្ពុជាបានផ្ដល់អាទិភាពលើការថែរក្សាបរិស្ថានដោយដែលបានកំណត់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមហើយក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាភ្លើងឆេះព្រៃដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងហើយក៏ឲ្យមានការរៀបចំធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបចំផែនការប្រើប្រាស់ដីធ្លីការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើប្រកបដោយចីរភាពនិងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធផងដែរប៉ុន្តែដូចយើងដឹងត្រាប់ហើយថាការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក៏ត្រូវបានរិះគន់ពីបន្តបន្ទាប់ថាមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងនៅឡើយបានល្អនៅឡើយទេដោយសារមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់ហើយបញ្ហាចម្រាមនៅកម្ពុជាក៏ជារឿងធំដែរដូចជាមានការរិះគន់ការគ្រប់គ្រងចម្រាមនៅខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់បានគ្រប់គ្រងល្អរហូតដល់មានការចោលចម្រាមក្នុងទឹកសមុទ្រផងដែរ
តើថ្ងៃស្អែកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បរិស្ថានអាស៊ាននឹងមានការសម្រេចទៅលើបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទ
នៅថ្ងៃស្អែកមានឯកសារមួយចំនួននឹងត្រូវបានសម្រេចដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានដែលស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ាននេះនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកដែលនិយាយអំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងការការពារបរិស្ថានហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្ដីពីការប្រែប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនឹងយកទៅដាក់នៅកិច្ចប្រជុំលើកទី25នៃសន្តិសិទ្ធភាគីសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហភាពជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសឈីលីនៅខែធ្នូចុងឆ្នាំនេះផងដែរហើយថ្ងៃស្អែកនោះក៏មានកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងៗជាមួយប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងទៀតផងដែរថាតើពួកគេអាចសហការគ្នាបែបម៉េចដើម្បីចូលរួមក្នុងការការពារបរិស្ថានហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរអាស៊ានក៏នឹងពន្យាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានដែលគេនិយាយអំពីការស្ដីអំពីបរិស្ថានដើម្បីជាឯកសារគោលមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានលើបរិស្ថានដែលមានរយៈពេលកំណត់ដល់ឆ្នាំ2025ផងដែរ
លោកណារិនមានអ្វីបន្ថែមលើបញ្ហានេះទេបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងមុននឹងកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ទូតដែលដើម្បីត្រៀមជាឯកសារទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីក្នុងការចុះហត្ថលេខាផងដែរហើយបញ្ហាអន្តរជាតិកម្ពុជាយើងក៏បានលើកឡើងថាប្រទេសនីមួយគាត់មានជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ក្នុងការការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានយល់គ្នាឯកភាពគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចការពារបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំង10ហ្នឹងផងដែរហើយឲ្យមានការសហការគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបញ្ហាភ្លើងខុសត្រូវអញ្ចឹងថាតើប្រទេសនីមួយហ្នឹងអាចជួយសហការគ្នាបានម៉េចដើម្បីជួយសម្រួលភ្លើងខុសត្រូវផងដែរ
សំណួរចុងក្រោយលោកណារិនតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានគេលើកឡើងអំពីបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីទេបាទ
បញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីជារឿងមួយដាច់ដោយឡែកដែលមានកិច្ចប្រជុំក្នុងថ្នាក់តំបន់គេហៅថាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គផ្សេងអញ្ចឹងมันបានលើកឡើងនៅក្នុងបញ្ហានេះទេគេបានគ្រាន់តែលើកឡើងអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងទឹកសមុទ្រដូចថាក្នុងអាស៊ាននោះមានទឹកសមុទ្រជាប់គ្នាអញ្ចឹងគេបាននិយាយអំពីការបោះការចោលផ្លាស្ទិកទៅក្នុងទឹកសមុទ្រដែលវាអាចធ្វើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកសមុទ្រក៏ដូចជាត្រីផងដែរ
បាទសូមអរគុណលោកណារិនបាទ
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយក្រុមអ្នកវិនិយោគមកពីខេត្តនានារបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះអ្នកវិនិយោគចិនទាំងនេះបានធ្វើការសិក្សាពីឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបនេះលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់អ្នកដឹកនាំប្រទេសចិនឲ្យរក្សានិងបញ្ជូនអ្នកវិនិយោគមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតកញ្ញាទុំមលិះនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវដល់មេដឹកនាំចិនឲ្យរក្សានិងជំរុញអ្នកវិនិយោគមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការអនុគ្រោះនាំទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកវិនិយោគចិននៅវិមានសន្តិភាពរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានផ្ដាំតាមរយៈក្រុមអ្នកជំនួយទាំងនេះទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងដើម្បីឲ្យប្រមុខដឹកនាំចិនទាំងពីររក្សាអ្នកវិនិយោគចិនដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យមានអ្នកវិនិយោគចិនថ្មីមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតបើទោះជាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងការប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញទៅកាន់អឺរ៉ុបឬ EBA ក៏ដោយនេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកជំនួយដែលមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបានស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីចិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបើកទីផ្សារចិនកាន់តែធំដើម្បីនាំផលិតផលកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិនសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល6ខែស្ដីពីលទ្ធផលព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដល់កម្ពុជាកាលពីខែសីហានឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជាចុងក្រោយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ថាតើត្រូវរក្សាឬដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាថ្នូរនឹងលក្ខខណ្ឌដាក់សម្ពាធឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញការបាត់បង់ចំណូលពី EBA អាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រមាណជា600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកណែតជូយល់ឃើញថាការវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនដែលភាគច្រើនផ្ដោតលើវិស័យកាត់ដេរអាចផ្ដល់ការងារបន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជាទោះយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការដើម្បីការពារសន្តិសុខសង្គមនិងបរិស្ថានជាដើមខណៈដែលមានលំហូរជនជាតិចិនចូលក្នុងកម្ពុជាកាន់តែច្រើន
វិនិយោគចិនមិនមែនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចគឺមានអាចថាមិនសូវមានការទទួលខុសត្រូវទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនោះទេបាទអញ្ចឹងវាអាចជាអត្តពលអក្រក់ច្រើនតកតោជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាការយកចិត្តទុកដាក់តកតោជាមួយសុខភាពសង្គមអីជាដើមបាទ
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនគួរផ្ដោតលើតែការវិនិយោគពីប្រទេសចិនតែមួយមុខនោះដែរទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនសម្រេចបាន6,457 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅប្រទេសចិនឈរក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី1នៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលកាលពីឆ្នាំ2018ចិនបានដាក់ទុនវិនិយោគប្រមាណ3,500លានដុល្លារលើវិស័យកាត់ដេរអគ្គិសនីរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវកសិឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលសំណង់និងធ្យូងថ្ម រីឯចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនដែលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការកើនឡើងរហូតដល់ជាង2លាននាក់កាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសចិនក៏ជាទីផ្សារលក់អង្ករដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដំឡើងការយកពន្ធលើអង្ករក្រអូបនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាហើយការយកពន្ធនេះធ្វើឲ្យការនាំអង្កររបស់កម្ពុជាធ្លាក់ចុះទោះយ៉ាងណាប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនឲ្យកើនដល់10ពាន់លានដុល្លារនៅត្រឹមឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សេតវិមានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីខណៈដែលទួរគីចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពយោធាសេចក្តីសម្រេចរបស់សេតវិមាននាំឲ្យមានការថ្កោលទោសពីសំណាក់សភាអាមេរិកកាំងការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការបរទេសសំទោសការបញ្ជាក់ពីក្រសួងការពារប្រទេសនិងការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់អ្នកស្រីខាឡាបាបរីកាអំពីរឿងនេះពីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកពូចរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានថ្លែងថា
We've been in Syria for many years. You know, Syria was supposed to be a short-term hit.
យើងថត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីច្រើនឆ្នាំហើយគម្រោងរបស់យើងគឺវាយប្រហារសម្រាប់រយៈពេលខ្លីហើយយើងក្រងដកខ្លួនចេញយ៉ាងឆាប់រហ័ស
សម្ព័ន្ធមិត្តខឺតដែលត្រូវបានប្រាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថត់នៅជាបន្តដើម្បីរារាំងមិនអោយទួរគីវាយប្រហារនោះមានអារម្មណ៍ថាអាមេរិកភូតកុហកពួកគេលោកអាលីអូស្មិនដែលជាអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងតំបន់តាល់អាប់យ៉ាតបានថ្លែងថា
The United States, as always, has
been. សហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែក្បត់យើងហើយបោះបង់យើងចោលទៀតហើយ
កងកម្លាំងខឺតបានរំលាយខ្សែបន្ទាត់ការពារនៅភាគខាងជើងដោយសារមានការធានាការពារពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រុកឥឡូវនេះបារម្ភថាពួកគេនឹងរងគ្រោះដោយជនជាតិសេរីឯទៀតដោយសារការវាយប្រហារពីសំណាក់ប្រទេសទួរគីអ្នកស្រីអាមីណាអូស្មិនដែលជាអ្នកស្រុកតាល់អាប់យ៉ាតម្នាក់ទៀតបានថ្លែងថា
يعني تشريد وخطف واغتصاب و
people were killed women were abducted
មានមនុស្សស្លាប់ស្ត្រីត្រូវគេចាប់ពង្រត់ហើយមនុស្សជាច្រើនបានរត់ចោលផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនប្រទេសទូគីបានធ្វើសកម្មភាពអមនុស្សធម៌នៅទីនោះហើយយើងភ័យខ្លាចថាទូគីនឹងធ្វើសកម្មភាពបែបនេះនៅទីនេះដែរ
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននាំគ្នារិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់សេតវិមានសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Lindsey Graham បានសរសេរសារ Twitter ថាការបោះបង់ចោលក្រុម Kurds ជាការផ្ញើសារយ៉ាងមានគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតមួយគឺថាប្រទេសអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលមិនអាចទុកចិត្តបានលោក Michael O'Hanlon នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings Institution ថ្លែងថា
Mr. Trump seems to sometimes lose patience or attention in regard
លោកត្រាំជួនកាលហាក់ដូចជាបាត់ការអត់ធ្មត់ឬភ្លេចអំពីការរក្សាទុកនៅជ័យជំនះហើយយើងតែងតែបានទទួលជោគជ័យនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងតែក្រោយមកយើងមិនបានបំពេញកិច្ចការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរក្សាជោគជ័យទាំងនោះទេ
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាជាប់នៅកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ទួរគីនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីទេលោកប្រធាននាយកដៃត្រាំហាក់ដូចជាបន្ថយការសម្រេចចិត្តដកទ័ពនោះបន្តិចដោយលោកបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកំទេចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទួរគីបើសិនជាកងកម្លាំងទួរគីធ្វើអ្វីជ្រុលហួសនោះលោក Michael O'Hanlon នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
I don't think we're in a great place to be trading threats with Turkey
ខ្ញុំមិនគិតថាយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ក្នុងការគម្រាមកំហែងទៅវិញទៅមកជាមួយទួរគីអំពីការសងសឹកទៅវិញទៅមកនោះទេអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើការជាមួយគ្នានៅទីនោះដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់យើង
ហើយក្រមមន្ត្រីនៅក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភថាពួកក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាសត្រូវរួមរបស់ទួរគីក្រមខឺតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះអាចចាត់ទុកការខ្វែងគំនិតគ្នានៅពេលថ្មីៗនេះថាជាឱកាសមួយដើម្បីបង្កើនកម្លាំងឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិស័យ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Scott Morrison ជួយស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រភពដើមនៃរបាយការណ៍របស់លោក Mueller សំណើឲ្យជួយស៊ើបអង្កេតដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកើតមានឡើងមុនបន្តិចនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Morrison មកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍ VOA ពីទីក្រុង Sydney ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងប្រើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសហការជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើរបាយការណ៍របស់លោក Robert Mueller ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016នោះមួយផ្នែកត្រូវបានជ្រោមជ្រែងដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអ្នកការទូតអូស្ត្រាលីលោក Alexander Downer បានរាយការណ៍ថាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump គឺលោក George Papadopoulos បានដឹងអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016លោក Alexander Downer បានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់អូស្ត្រាលីថាលោកគ្មានអ្វីត្រូវថ្លែងបន្ថែមពីលើអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងរបាយការណ៍អំពីការសន្ទនានៅខែឧសភាឆ្នាំ2016នោះទេលោក Alexander Downer បានថ្លែងថា
It's not just that I don't want to keep repeating myself but I've just got nothing more to say about it. I mean I had a conversation with this guy and passed on the conversation.
ខ្ញុំមិនត្រឹមតែមិនចង់និយាយដដែលនោះទេតែចំពោះរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយបន្ថែមទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំបានសន្ទនាជាមួយបរិសម្នាក់នេះហើយក៏បន្តកិច្ចសន្ទនានោះទៅឲ្យអ្នកផ្សេងឬថាមួយផ្នែកនៃកិច្ចសន្ទនានោះបន្តទៅឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខ្ញុំចង់មានន័យថាខ្ញុំគ្មានអ្វីថ្លែងបន្ថែមទេខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមទៀតដល់អ្នកទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងអ្វីបន្ថែមអំពីកិច្ចសន្ទនាដែលលោក Scott Morrison បាននិយាយជាមួយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរួមទាំងលោក Trump ផងដែរ
លោក George Papadopoulos បានបដិសេធថាលោកមិនដែលពិភាក្សារឿងលំអិតដូចនេះទេលោកបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារមួយរយៈពេលខ្លីកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយពីបានកុហកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI អំពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកនាំសារឲ្យរុស្ស៊ីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានមន្ត្រីអូស្ត្រាលីមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋបាលលោក Trump ស្នើឲ្យស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីបង្ខូចរបាយការណ៍របស់លោក Mueller របាយការណ៍របស់លោក Mueller បានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump មានការខឹងសម្បាលោក Trump បានចាត់ទុកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញកាលពីខែឧសភាលោក Trump បាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Barr នឹងពិនិត្យមើលថាតើការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller បានចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI មិនបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានខុបខិតគ្នាដោយខុសច្បាប់ជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016នោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាដូច្នេះក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារ FBI មិនបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីមានភាពស្អាតស្អំក្នុងរឿងនេះទេនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាឥឡូវនេះអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងចង់ដឹងថាតើអូស្ត្រាលីត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីជាការមិនឲ្យតម្លៃដល់ក្រុមអ្នករិះគន់លោកឬយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ជាសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិជិតស្និទ្ធមួយរូបរបស់លោក Trump ហើយត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសដោយត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅពិសារអាហារពេលល្ងាចនៅឯសេតវិមានកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវបង្កបញ្ហាកានឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី
2អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ3នាក់ទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel រុក្ខសាស្ត្រសម្រាប់កិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងចក្រវាល
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើក្រុមបាតកោ
ឥណ្ឌាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទេសចរធ្វើដំណើរចូលតំបន់កាស្មៀរឡើងវិញបាន
របាយការណ៍បង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនធម្មពលធំរបស់ចិនស្ថិតក្រោមសម្ពាធឲ្យចាកចេញពីគម្រោងរុករកឧស្ម័ននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ3នាក់បានទទួលពានរង្វាន់ Nobel រុក្ខសាស្ត្រសម្រាប់កិច្ចការរបស់ពួកគេនៅក្នុងការជួយឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីការវិវត្តរបស់ចក្រវាលនិងទីតាំងរបស់ផែនដីនៅក្នុងចក្រវាលគណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ Nobel បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាថវិកាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃរង្វាន់ជាថវិកាចំនួន $9,180,000 ត្រូវបានទៅលើលោក James Peebles ដោយសារតែលោកបានរួមចំណែកដល់ការយល់ដឹងអំពីវិធីដែលចក្រវាលវិវត្តបន្ទាប់ពីយុគសម័យនៃការចាប់កំណើតចក្រវាលគណៈកម្មាធិការនេះបានបញ្ជាក់ថាលោក Peebles បានបង្កើតនូវរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលបង្កើតបានជាមូលដ្ឋាននៃគោលគំនិតសម័យទំនើបអំពីចក្រវាលថវិកាពាក់កណ្ដាលទៀតនៃរង្វាន់នេះបានទៅលើលោក Michel Mayer និងលោក Didier Queloz កាលពីឆ្នាំ1995ពួកគេបានប្រកាសអំពីការរកឃើញដំបូងនៃភពមួយនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលវិលជុំវិញភពមួយដែលមានរូបរាងដូចព្រះអាទិត្យចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញភពនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដូចនេះជាង4000ភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធកញ្ចុំផ្កាយគួចដែលហៅថា Milky Way Galaxyគណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ Nobel នេះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារមានគម្រោងមួយចំនួនគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវរកភពនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនេះយើងប្រហែលជានៅទីបំផុតអាចរកឃើញចម្លើយចំពោះសំណួរដែលសួរថាតើមានជីវិតផ្សេងរស់នៅទីនោះដែរឬទេ
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់លោកបាហាមសាលីសបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍និងការប៉ះទង្គិចដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្ស6000នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសលោកប្រធានាធិបតីបានចាត់ទុកជនដែលបង្កអំពើហិង្សាថាជាឧក្រិដ្ឋជននិងជាសត្រូវហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍អំពីវិនិយោគឲ្យបញ្ឈប់ការកានឡើងនៃអំពើហិង្សាទាំងនេះលោកសាលីសបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ាក់បានឆ្លងកាត់ការបំផ្លិចបំផ្លាញការបង្ហូរឈាមសង្គ្រាមនិងអំពើភេរវកម្មគ្រប់គ្រាន់ហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពួកយោធាបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនបានប្រើកម្លាំងហួសប្រមាណប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុមបាតកោនៅក្នុងក្រុងសេតនៅជិតរដ្ឋធានីបាដាតរដ្ឋាភិបាលបានដកកងកម្លាំងសន្តិសុខចេញពីតំបន់និងបានប្រគល់ការការពារសន្តិសុខទៅឲ្យក្រុមប៉ូលីសវិញក្រុមមន្ត្រីក៏បានសន្យាថានឹងស្វែងរកកងកម្លាំងសន្តិសុខណាដែលបានធ្វើខុសមកទទួលខុសត្រូវបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនិងនៅតាមទីក្រុងនានាភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយដំបូងបាតកោបានទាមទារឲ្យមានការងារធ្វើនិងកែលម្អសេវារបស់ទីក្រុងដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកចរន្តអគ្គិសនីរហូតដល់បញ្ឈប់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសសម្បូរធនធានប្រេងដែលមានប្រជាជនជិត40លាននាក់នេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានចេញផែនការកំណែទម្រង់ថ្មីមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ក្រុមបាតកោដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ក្រុមអាជ្ញាធរ
អញ្ញាធរនៅក្នុងផ្នែកតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទេសចរទៅលេងកំសាន្តនៅក្នុងតំបន់នោះឡើងវិញបានគឺក្នុងរយៈពេល2ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកទេសចរត្រូវបានគេបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីតំបន់នោះដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីម្នាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែអ្នកទេសចរនឹងទំនងជាមិនមានអារម្មណ៍ស្រួលក្នុងចិត្តនោះទេនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួននេះឬក៏ទំនងជាមិនអាចប្រើអ៊ីនធឺណិតចល័តឬក៏ទូរស័ព្ទដៃបាននោះទេដោយសារតែសេវាទាំងនេះនៅតែត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់នៅក្នុងតំបន់នោះដដែល លោករ៉ូហិតកាន់សាល់ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នោះបានបញ្ជាក់ថាការសម្ដែងដូចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យលើស្ថានភាពនេះលោកបានបន្ថែមថាការហាមឃាត់ផ្នែកសន្តិសុខឥឡូវនេះត្រូវបានដកចេញស្ទើរតែទាំងស្រុងចេញពីតំបន់ជេមូសនិងតំបន់កាស្មៀរលោកបានបន្ថែមថាការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកទេសចរចូលទៅតំបន់នោះនឹងត្រូវដកចេញនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានណែនាំអ្នកទេសចរនិងអ្នកធម្មយាត្រាសាសនាហិណ្ឌូចាកចេញពីតំបន់កាស្មៀរនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាគឺក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកមុនពេលដែលឥណ្ឌាចាត់ទុកតំបន់កាស្មៀរដែលមានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាជាតំបន់គ្មានរដ្ឋនិងជាតំបន់មិនស្វយ័ត
របាយការណ៍មួយបានសរសេររៀបរាប់ថាក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់រដ្ឋចិនមួយដែលបានដកគម្រោងរុករកឧស្ម័នធម្មជាតិចេញពីប្រទេសអរ៉ង់បានទទួលរងសម្ពាធឲ្យដកគម្រោងចេញដោយសារតនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងរបស់អេរ៉ង់លោកប៊ីចាន់ហ្សានកាណេបានប្រកាសអំពីការចាក់ចេញរបស់ក្រុមហ៊ុន China National Petroleum Corp ហៅកាត់ថា CNPC របស់ចិនចេញពីគម្រោងរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់យកប្រេងនៅតំបន់សាវប៉ាសនៃសមុទ្រអេរ៉ង់លោកហ្សានកាណេបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Petropass របស់អេរ៉ង់ដែលជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន CNPC និងក្រុមហ៊ុន Total របស់បារាំងដែលបានចូលរួមសហការគ្នានៅក្នុងគម្រោងនេះនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់រុករកឧស្ម័នដោយខ្លួនឯងការវិនិយោគរួមគ្នាដែលមានភាគហ៊ុន 50.1% ត្រូវបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2017ដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន CNPC មានភាគហ៊ុន 30% ហើយក្រុមហ៊ុន Petropass មានភាគហ៊ុន 19.9% ក្រុមហ៊ុន Total បានដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018គណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មសារជាថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងទង្វើកុកលឿនរបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងក្រុមហ៊ុន CNPC និងរដ្ឋាភិបាលចិនមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយណាមួយអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់រុករកឧស្ម័ននេះនៅឡើយទេដោយសារថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅប្រទេសចិន
សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យថៃម្នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសារបង្ហោះមិនសមរម្យនៅលើបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនលោកខាន់ផុងប្រាផាផានអាយុ25ឆ្នាំកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនិងបានចោទប្រកាន់លោកពីបទរំលោភលើច្បាប់អ ுக ្រិតកម្មកុំព្យូទ័របន្ទាប់ពីបានបង្ហោះសារមួយនៅលើ Facebook ដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតដ៏ច្របូកច្របល់របស់ក្រុមគ្រួសាររាជវង្សានុវង្សថៃអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់នេះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្នុងប្រទេសថៃហាមឃាត់មិនឲ្យមានការរាយការណ៍ណាមួយអំពីករណីណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនៅទីនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ត្រូវតែដាក់កំហិតខ្លួនឯងនៅពេលដែលចង់ផ្សាយអំពីរឿងនេះ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានឡើងភ្នំនៅតំបន់ស៊ីបេរីភាគខាងត្បូងជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់លោកកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅមុនថ្ងៃកំណត់លោកចូលមកដល់លោកពូទីនទើបឈានចូលវ័យ67ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្រឹមឡាំងបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតនិងវីដេអូអំពីសកម្មភាពឡើងភ្នំរបស់លោកកាលពីចុងសប្តាហ៍ដល់សាធារណជនលោកពូទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់លោកគឺលោកសឺហ្គេស្វៃហ្គូបានដើរឆ្លងកាត់ព្រៃថៃហ្គាដ៏ធំនិងបានជប់សម្រាកដើម្បីមើលទេសភាពពីលើភ្នំ
អ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាភពសៅបានក្លាយជាភពមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលមានព្រះច័ន្ទច្រើនជាងគេបំផុតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាព្រះច័ន្ទថ្មីចំនួន20ត្រូវបានរកឃើញថាវិលជុំវិញភពសៅដោយធ្វើឲ្យចំនួនព្រះច័ន្ទសរុបដែលវិលជុំវិញភពសៅកើនដល់82កន្លងមកភពព្រហស្បតិ៍ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានព្រះច័ន្ទចំនួន79វិលជុំវិញអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនោះនិយាយថាព្រះច័ន្ទថ្មីទាំងនេះមិនត្រូវបានគេរកឃើញពីមុនមកនោះទេដោយសារតែពួកវាមានទំហំតូចពេកអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះច័ន្ទទាំងនោះមានបន្ទាត់ផ្ចិតប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយទើបតែត្រូវបានគេរកឃើញនៅពេលនេះដោយសារតែមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿន
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាបានកំពុងនឹងបង្កជាបញ្ហាកើនឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះឬអង់ទីប៊ីយោទិចដែលមានន័យថាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយមេរោគបាក់តេរីមួយចំនួនមិនងាយនឹងត្រូវបានព្យាបាលដោយមានប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតដែលគ្រូពេទ្យធ្លាប់ប្រើពីមុនអ្នកស្រាវជ្រាវបានណែនាំថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់លើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេអនុវត្តការលក់ថ្នាំនិងផ្ដល់ដំបូន្មាននៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំជាពិសេសថ្នាំផ្សះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ថ្នាំផ្សះឬត្រូវបានស្គាល់ជាទូទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាជាអង់ទីប៊ីយោទិកគឺជាឱសថដ៏សំខាន់មួយក្នុងការសម្លាប់បាក់តេរីនិងវីរុសជាច្រើនប្រភេទដោយបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ចាប់តាំងពីថ្នាំប្រភេទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940សប្តាហ៍នេះបញ្ហាកើនឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្កជាក្តីកង្វល់និងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យសុខភាពសាធារណៈដែលនេះមានន័យថាជំងឺមួយចំនួនមិនអាចព្យាបាលបានដោយប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតដែលប្រើជាទូទៅហើយការនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងការវះកាត់ជាដើមយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ភាពស៊ាំនឹងមីក្រូបឬស្គាល់ជាទូទៅថាជាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះមានន័យថាបាក់តេរីវីរុសមេរោគផ្សិតនិងប៉ារ៉ាស៊ីតអាចមានលទ្ធភាពទប់ទល់នឹងថ្នាំផ្សះដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្លាប់មេរោគទាំងនោះពីមុនបានជាលទ្ធផលបញ្ហានេះអាចបង្កជាជំងឺឆ្លងនិងសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកដោយឡែកភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជាក៏កំពុងតែកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃករណីជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយសារការលេចឡើងនៃប្រភពមេរោគគ្រុនចាញ់ដែលស៊ាំនឹងថ្នាំដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺនេះបានពីមុនក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជានិងអន្តរជាតិមួយក្រុមបានរកឃើញមូលហេតុចម្បងមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុផ្សេងៗទៀតដែលជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃបញ្ហាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជាមូលហេតុមួយនោះគឺបណ្ដាលមកពីអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកដែលមានផ្លាកយីហោលក់ថ្នាំជាលក្ខណៈឱសថស្ថាននិងអ្នកដើរលក់ថ្នាំតាមសហគមន៍ជាដើមអ្នកស្រី Michelle Khan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសុខាភិបាលប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យខាងឱសថនិវត្តន៍និងសុខវិជានៅទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថានេះគឺជាការស្រាវជ្រាវលើកដំបូងបង្អស់អំពីអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសន៍ក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យខាន់បានលើកឡើងថា
What was concerning was that when we were able to interview some of these invisible medicine sellers that they displayed a lot of misconceptions about when antibiotics were used there were some
អ្វីដែលប្រួយបារម្ភនោះគឺថានៅពេលដែលយើងបានសម្ភាសអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវពួកគេមានការយល់ឃើញខុសអំពីថ្នាំផ្សះមានករណីមួយចំនួនពួកគេបានឲ្យអ្នកជំងឺលេបថ្នាំផ្សះនៅពេលដែលពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវការថ្នាំផ្សះហើយមានករណីមួយនោះពួកគេបានរៀបរាប់អំពីវិធីដែលពួកគេណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺកិនបំបាយថ្នាំផ្សះហើយយកទៅលេបនៅលើមុខរបួសហើយនេះមិនមែនជារបៀបត្រឹមត្រូវនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះនោះទេ
ការស្រាវជ្រាវលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដោយផ្អែកលើការប្រមូលទិន្នន័យការធ្វើបទសម្ភាសន៍និងការពិភាក្សាជាក្រុមជាមួយអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យនៅចក្រភពអង់គ្លេសសហការជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិចំនួន7នៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញជាទីដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជ្រើសយកសេវាលក់ថ្នាំពីក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកដំបូងលើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវឬដែលអ្នកស្រាវជ្រាវចាត់ទុកថាជាអ្នកលក់ថ្នាំបែបលាក់កំបាំងឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា invisible medicine sellers ផ្ដោតសំខាន់លើកត្តានានាដែលជំរុញឲ្យអ្នកជំងឺជ្រើសយកសេវាសុខភាពដែលផ្ដល់ឲ្យដោយអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងផលប៉ះពាល់នៃការលក់ថ្នាំផ្សះដោយក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះការស្រាវជ្រាវនេះដែលមានចំណងជើងជាភាសាខ្មែរថាការស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធ BMJ Global Health ប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khan ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជាង10អ្នកនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវទាំងនេះនិយមផ្ដល់ថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតខ្លាំងនិងក្នុងករណីមិនចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់និងដើម្បីធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ពួកគេឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺហើយផ្ដល់ថ្នាំផ្សះតាមតម្រូវការចង់បានរបស់អ្នកទិញថ្នាំដែលចង់ជាសះស្បើយឆាប់ក្នុងករណីមិនចាំបាច់ពួកគេបានផ្ដល់ថ្នាំផ្សះដើម្បីព្យាបាលជំងឺដែលមិនត្រូវការថ្នាំផ្សះដូចជាផ្ដាសាយក្អកនិងការរាករូសជាដើមលើសពីនេះការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវក៏លក់ថ្នាំផ្សះដែលប្រើសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្សទៅឲ្យអ្នកទិញថ្នាំដើម្បីយកទៅព្យាបាលសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេរួមមានសត្វមាន់គោនិងក្របីជាដើមអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យខាន់បានថ្លែងថា
There were these very untrained people who were selling antibiotics and
ពួកគេគឺជាអ្នកដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវតោះតែសោះហើយពួកគេគឺជាអ្នកលក់ថ្នាំផ្សះនិងផ្ដល់ការណែនាំដែលមិនត្រឹមត្រូវដល់អ្នកជំងឺអកប្បកិរិយារបស់ពួកគេអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង
យោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បញ្ហាកើនឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះដែលបង្កឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់ខុសនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំផ្សះហួសកម្រិតជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យថ្នាំពេទ្យនិងវិស័យផលិតកម្មអាហារបានបណ្ដាលឲ្យប្រទេសនីមួយៗក្នុងពិភពលោកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបើសិនជាគ្មានការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់និងរួមគ្នាទេមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកអាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាសុខាភិបាលដ៏ធំមួយដែលមេរោគមុនដែលត្រូវបានបំបាត់អាចនឹងសម្លាប់មនុស្សបានម្ដងទៀតដោយឡែកការស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានរកឃើញថាបើទោះបីជាដឹងថាអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះមិនមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវក្តីក៏ពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍នៅតែបន្តជ្រើសយកសេវាកម្មលក់ថ្នាំពីក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះមូលហេតុគឺដោយសារតែពលរដ្ឋទាំងនោះទទួលបានការណែនាំពីបងប្អូនឬសាច់ញាតិឬពួកគេស្គាល់អ្នកលក់ថ្នាំដោយផ្ទាល់និងដោយសារតែបទពិសោធន៍ដែលលការៈជំងឺរបស់ពួកគេឆាប់ធូរស្បើយនៅពេលដែលបានលេបថ្នាំពីអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khan អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះដែលមានបទពិសោធន៍ស៊ីជម្រៅលើការស្រាវជ្រាវអំពីវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបានពន្យល់ថានៅពេលដែលអ្នកជំងឺទទួលយកនិងជឿទុកចិត្តលើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈបែបនេះវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតមានក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺជាពិសេសក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅទន់ខ្សោយនៅឡើយអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងថា
One is that diseases get diagnosed later andif they're not diagnosed correctly then a particular challenge with infectious diseases that it can affect other people so the second danger
ទីមួយវាស៊ីពេលក្នុងការកំណត់ពីប្រភពមេរោគនៃជំងឺហើយបើសិនជាជំងឺនេះមិនត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះជំងឺនឹងអាចរីករាលដាលដល់មនុស្សដទៃទៀតគ្រោះថ្នាក់ទី2នោះគឺថានៅពេលអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះព្យាបាលអ្នកជំងឺពួកគេអាចផ្ដល់ថ្នាំខុសឬក៏ថ្នាំមិនគ្រប់ចំនួននិងកម្រិតជាពិសេសក្នុងករណីរោគរបេងដែលការព្យាបាលត្រូវការរយៈពេលយូរក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺមិនបានទទួលថ្នាំគ្រប់ចំនួននិងកម្រិតនោះវានឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាភាពស៊ាំនឹងថ្នាំហើយលើសពីនេះការអនុវត្តលក់ថ្នាំរបស់អ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទូទៅដោយសារតែអ្នកជំងឺអាចចំណាយលុយច្រើនដោយសារតែលុយនោះបានទៅដល់ក្រុមអ្នកដែលមិនគួរផ្ដល់សេវាសុខភាពព្រោះពួកគេមិនមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវនោះទេ
យ៉ាងណាមិញការស្រាវជ្រាវនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាការជ្រើសយកនិងការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍លើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនេះក៏បណ្ដាលមកពីកត្តាតូចៗផ្សេងៗទៀត រួមមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកគ្រូពេទ្យក្នុងករណីឈឺថ្កាត់នៅពេលយប់មន្ទីរពេទ្យស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះនិងការចំណាយខ្ពស់លើសេវាសុខភាពនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬ clinic ជាដើមលើសពីនេះការស្រាវជ្រាវនេះក៏កត់សម្គាល់ពីការប្រកួតប្រជែងរវាងអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែលពួកគេខ្លះនិយមផ្ដល់ថ្នាំផ្សះក្នុងកម្រិតខ្លាំងនិងជាលក្ខណៈចម្រុះដល់អ្នកទិញដើម្បីប្រាក់ចំណេញខ្ពស់រីឯអ្នកជំងឺឬអ្នកទិញថ្នាំវិញពួកគេភាគច្រើនតម្រូវឲ្យអ្នកលក់ថ្នាំផ្ដល់ថ្នាំផ្សះដល់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេមិនបានដឹងថាខ្លួនមានជំងឺដែលត្រូវការថ្នាំផ្សះក៏ដោយបន្ថែមលើនេះបើសិនជាថ្នាំដែលពួកគេទិញពីអ្នកលក់ថ្នាំមួយកន្លែងមិនផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗទេនោះពួកគេក៏មិនរីករាយក្នុងការទៅទិញថ្នាំពីអ្នកលក់ថ្នាំនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដែរអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khan ក៏បានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលទាំងនេះដែលទាញចេញពីការស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀតដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយហើយការអនុវត្តសេវាសុខភាពបែបនេះនឹងបន្តបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះដោយក្រុមបាក់តេរីឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Superbug ដែលអាចសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកត្រឹមឆ្នាំ2050បើសិនជាមិនមានការចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាគោលនយោបាយស្តីពីថ្នាំពេទ្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលមានលក្ខណៈតឹងរ៉ឹងគោលនយោបាយនោះបានចែងថាថ្នាំពេទ្យត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់នៅតាមឱសថស្ថានដែលមានឱសថការីដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងអាជ្ញាប័ណ្ណលក់ដូរថ្នាំត្រឹមត្រូវបន្ថែមលើនេះអ្នកជំងឺមិនអាចសុំទិញថ្នាំដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដូចជាថ្នាំផ្សះដោយគ្មានវិជ្ជាបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យជាដាច់ខាតយ៉ាងណាមិញការស្រាវជ្រាវនេះក៏បានកត់សម្គាល់ពីតួនាទីសំខាន់មួយរបស់ក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងនេះក្នុងការផ្ដល់ថ្នាំមួយចំនួនដែលសមាជិកនៃសហគមន៍នៅតាមតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលត្រូវការនឹងមិនមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយសារជីវភាពខ្សត់ខ្សោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រី Michelle Khan បានសង្កត់ធ្ងន់ថាផ្អែកលើលទ្ធផលដែលរកឃើញទាំងអស់នេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានណែនាំឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់នេះ
Our study shows that when we're making strategies to help patients get antibiotics from the right kind of medical provider it's important to remember
ការស្រាវជ្រាវរបស់យើងបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជំងឺទទួលថ្នាំផ្សះពីក្រុមអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវវាក៏សំខាន់ណាស់ដែរដែលយើងត្រូវដឹងថាអ្នកជំងឺទទួលបានថ្នាំផ្សះមិនត្រឹមតែពីគ្រូពេទ្យឬឱសថការីទេតាមពិតពួកគេក៏ទទួលបានថ្នាំផ្សះពីក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈដែរ
អ្នកស្រីក៏ជំរុញឲ្យអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទទួលស្គាល់ពីតួនាទីនិងផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំដែលគ្មានវិជ្ជាជីវៈពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការឡើងនៃភាពស៊ាំនឹងថ្នាំផ្សះនៅកម្ពុជានេះអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Michelle Khan បានបន្ថែមទៀតថា
Better to be aware of it and think of strategies to engage with the informal providers but then they have to undergo some minimal training
វាប្រសើរដែលយើងត្រូវដឹងពីអ្វីដែលអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនោះបានធ្វើហើយយើងត្រូវពិចារណាស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវពីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានវិជ្ជាជីវៈក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចធានាថាពួកគេផ្ដល់សេវាសុខភាពទៅតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវទាំងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រខ្លះៗដែលអាចធានាថាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍អាចទទួលសេវាសុខភាពដែលមានគុណភាពដែលអាចទទួលយកបាន
អ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីកាត់បន្ថយនិងលុបបំបាត់ការលក់ថ្នាំផ្សះមិនត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រស្ថាប័នសុខាភិបាលរដ្ឋត្រូវតែបំពេញចន្លោះប្រហោងដែលក្រុមអ្នកលក់ថ្នាំមិនមានវិជ្ជាជីវៈកំពុងតែបំពេញក្នុងនោះរួមមានការធានាថាពលរដ្ឋអាចទទួលបានថ្នាំព្យាបាលនៅពេលយប់បានហើយបន្ថែមលើនេះដើម្បីលុបបំបាត់ផ្នត់គំនិតសាធារណជនដែលយល់ខុសពីថ្នាំផ្សះវាចាំបាច់ក្នុងការបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយពីផលវិបាកនៃការលេបថ្នាំផ្សះឬអង់ទីប៊ីយោទិកដោយមិនមានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានជំទាស់ទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ចូលបញ្ជីខ្មៅនៅទីភ្នាក់ងារនឹងក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន28ដោយសារតែអង្គភាពទាំងនោះរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគតិចផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្វងបានបញ្ជាក់នៅឯសន្និសីទកាសែតមួយអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការជជែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទិញគ្រឿងបន្លាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទាំងនេះទាំងអស់ដែលក្នុងនោះមានទាំងការិយាល័យសន្តិសុខតំបន់ស្វាយ័តអ៊ុយហ្គ័រនៅតំបន់ស៊ីនជៀងផងដែររងការចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីគាបសង្កត់ចាប់ខ្លួនដោយបង្ខំនឹងលួចតាមដានជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Wilbur Ross បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមិនអាចនិងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះការជិះជាន់ខូខើលើអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេប្រទេសចិនបានបដិសេធថាខ្លួនគ្មានបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយចេតនាណាមួយដើម្បីជិះជាន់លើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគតិចនោះទេដែលខ្លួនបានអះអាងថាខ្លួនសម្ដៅលើអ្នកណាដែលជាអ្នកជ្រុលនិយមខាងសាសនាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកកាសែតអាមេរិកកាំងម្នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនម្នាក់បានពន្យាពេលការចូលមកក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកវិញរបស់លោករហូតទាល់តែលោកទទួលស្គាល់ថាលោកបានសរសេរអត្ថបទឃោសនាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Dulles នៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington នៅពេលដែលលោក Ben Watson ដែលជាអ្នកសរសេរអត្ថបទនិងជានិពន្ធនៃកាសែត Defend One ត្រឡប់មកពីដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដាណាម៉ាកវិញនៅពេលត្រឡប់ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោក Watson បានប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនឲ្យភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍និងត្រូវបានគេសួរសំណួរជាច្រើនដែលសំណួរមួយក្នុងចំណោមនោះគឺថាតើលោកមានបានសរសេរអត្ថបទឃោសនាដែរឬក៏អត់លោកបានបញ្ជាក់ថាដោយសារភ្នាក់ងារនោះសួរលោកច្រើនពេកលោកក៏យល់ព្រមឆ្លើយថាលោកបានសរសេរអត្ថបទឃោសនាដើម្បីឲ្យការសាកសួរនោះឆាប់ចប់សមាគមកីឡាបាល់បោះរបស់ចិនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្អាកកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមកីឡាបាល់បោះ Rockets នៅក្រុង Houston ដោយសារតែអ្នកចាត់ចែងក្រុមកីឡា Rockets លោក Daryl Morey បាននិយាយគាំទ្របាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong កាលពីសប្តាហ៍មុនយ៉ាងហោចណាស់មានក្រុមហ៊ុនចិន2ឈប់ឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមកីឡា Rocket ហើយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ចិនក៏ប្រកាសផងដែរថាខ្លួននឹងឈប់ចាក់ផ្សាយការប្រកួតរបស់ក្រុមកីឡាបាល់បោះ Rocket តទៅទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.